Азаттык радиосу силий бүгүн 7 август жумга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкырстандын Бырян районунда 4 үй янып юкка чыкты. Татарстанда православие дарстарын киртүү турунда сүйлөр куертила, крешиндер ери турган черке отакайы менен да ушул хакта сүйлөшөрбүз. Шалык хакимияти татар миллий харакети активисти Рафис Кашаповну яклоо пикетин уздурууга ташландык урун тагдим эткенге иштимагый үзек 9 августка белгиленген пикетти өткөрүүдөн баш тартырга мажбур. Түркияда өткөн Кырым татар конгрессина нәтиҗә язарбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
300 миңнән артык Россияле Путинның шикләүләргә дучар азык-төлекне юк итү фәрманын кире кагарга дигән таләп куя. Ченшорк сайтында имзалау дәвам итә. Бу проект авторлары азык-төлекне ветераннарга, пенсионерларга, инвалидларга һәм күп балалы гаиләләргә бирергә чакыра. Россельхознадзор белдерүенчә 6 августта Россия президенты Владимир Путинның илгә кертү тыелган азык-төлекне юк итү фәрманы көчкә кергән көнне 320 тонна ризык юк ителгән. Мәскәү янында Польшадан дип белдерелгән 37 тонна яшелчә һәм җиләк-җимеш юк ителгән. Белгородта 9 тонна сырны изгәннәр һәм күмгәннәр. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, Оренбурда Латвиядан дип белдерелгән 20 тонна сыр юк ителгән һәм башкалар һәм башкалар. Россельхознадзор җомга көнне Европадан Россиягә тыелган азык-төлек кертү туктатылды дип белдерде. Татарстанда 7 ай ішінде 217 кіші хәмірлі ішімліклерден оғуланы бүлген. Узған ел ісі шушу вақыт ішінде 183 кіші үлген бұлған. Бұқақты Роспотребнадзор башлығы урынбасары Алмаз Имамов білдіре. Хәр атына сайын хәмірлі ішімліклерден оғуланып 6-7 кіші үләді ел. Иң көп үлішілер Минзәле, Шистай һәм Түбән Кама районнарында. Обысия бір ел ішінде 20-ден артық груз 200 машиналарының Украинадағы Гукова һәм Донецкі тикшер бүткәру қапқалары аша үткенлігін тіркеген. Европада иминлік һәм хізметтәшлік ұйышмасының Ростов үлкәсіндегі күзәту миссиясы башлығы Поль Пикар бұл машиналарының табутлар түйелген газеллер икенлігін әйті. Оның сөзләрінше, ОБС хезмәткәрләре машиналар ябык булганга аның ишендә нәрсә икәнлеген төгәлгенә әйтә алмый. Машиналар Украина ягына да, Россия ягына да үткән. Элегрәк Новая газета Донбасста һәләк булганнарны Россиягә ташулары турында язган иде. Пикар шулай ук 2014 елның 1 сентябреннән 2015 елның 5 августына кадәр шикне 21 меңнән артык хәрби киемдәге кешеләрнең үтүендә сөйли. ОБС вәкилләре сүзләренә күрә, бу кешеләр үзләрен ихтиярилар дип белдергән. Ул шикне чыгучыларның кимүен әйтә. Россия тимер юллар ширкәтенең тиз йөрешле магистральләр бүлеге вәкиле Россия хөкүмәте Мәскәү-Казан тиз йөрешле юлны төзү чыгымнарының бары тик 16% гына каплаячак дип белдергән. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Алдан хөкүмәт чыгымнарның 50% күтәрер дип көтелгән инде. Бу проект өчен 1,7 триллион сум акча кирәк булачак. Апрельдә Кытай-Казан-Мәскәү тиз йөрешле тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләвен белдерде. Узган елның көзендә Россия белән Кытай Пекин-Мәскәү тиз йөрешле поезд юлы төзү турында меморандум имзалаган иде. 770 чакрым озынлыктагы Казан-Мәскәү юлы шуның бер эше булырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аен алан булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Бырян районында 4 үй янып юкка чыкты. Әлеге янгын турында хәбәрчебез Рәмзит Абулаев сөйли.
Бырян районының Иске Мунасип авылында янгындан 4 гаиләнең тотыш йорт куралары, гомер буе йыйган мөлкәтләре берничә сәгать эчендә күлгә әйләнде. Әле 14 кеше, шул исәптән 4 бала урамда торып калган. Бүрен районының иске мұнасип ауланда янған арқаһында тұрлақыл қалаған ғайлелерді бұрсыған хырау бір, артыбан қайда ешерге. Гүзел Бурановаға үй қаралтығына ұт қапқанын телефон аша хәбәр етелер. Хожалар қайтуына йұрттары ике мұнса, харай, ұтынлық бүті мүлкеті янып күлге көміргейлені. Ауырып үйді қалған ұлдары зор техниканы ғана құтқары білгірген.
Бір нәбәді та қалмады. Ұт қапыл көсілі болды, ер болды.
Бір юлы дүрт ғайләнің хужалықтарын юққа сығарған янғын Юлдашовтардың мұнсағынан башланы. Утты вақытында көрһәләр де янғынды һүндіріп болмай, ул көсілі ел етеу арқаһында яқын орналашқан төрелештәргә тез тарала.
Мына мұнсағыма неге мына бес мұнса? Ана мейсер аутыра ана бес. Артында навес, бұнда харай, утындық, аласық, бес кетті бес, бөтәләйді. Бес минут ішінде бес қоғандылауы.
Янғынның еменен сығуы әлі білді әз, әмі яқынса мүгіліметтер бойынса, оның электр сымдарының қатқа ялғанышынан сыққан болуы ықтимал. Орындағы халықтың тырышылығы, уақытында келіп еткен янғын хүндірушілер ұтты бірнесе сағат ісінде хүндірі. Оның артыбан таралуына юл қоймай. Керия сұрақты бүті ауыл яны бүтір инеті іске мұнасиптар.
Үйдер яқын ұлтыра бетінде и результат, наверное, болуы бік қорқыныш болуында.
Хәлек булыслар һәм яраланыслар юк, әмма 4 йортта тулыһынса яны бүтә. Кире тергәдерлек түгел. Янгындан матди зыян 8 миллион һум самаһа. Янгын урынын тазарту өчен авыл халкының көше менән үме оештырылган. Район үзәгеннән техника ибәрелгән. Аллаһ ла кисе һәлә кулыннан килгәнсә изге эшкә кушылган. Уттан зыян күрүшләр өчен районда көн күрүш кәрәк яраклары һәм башка әйберләр йыеп оештырылган. Матди ярдәм күрһәтү өчен махсус исәп асылган.
Әллә мин кешенекен алган гыме хөкүмәт бирһә шуны алырмы? Ризалык кызба кыен булыр әпә.
Аны халыктың үзеннән ризалык белән бирһәләр, аңнар әйе халыктың үзеннән.
Қазаға тарусы хужалықтарға ярдам мақсатынан Республиканың Урман хужалығы министрлығы 150 кубометр ағас бөлесек. Ол яңы үйдер харай мұнса халы өсін тұтынылыла.
Рәмзи Дәбулаев нишеттік әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көраласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Башқұртстан темасын дәвам итебіз. Республика киностудиясы яңа фильм белән байытылды. Таңшолпар Буларкаеваның икеләгенә егет қысқача метражлы эше башқұртларның юққағына низақны узара хилете алмау турында бара. Буракаева фильмнең кайбер нишкәлекләре турында Азатлыкка сөйләде. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сайлауга әзерлек турында Синли.
Республика Үзәк һайлау комиссияһы дәүләт йыйылышы ҡоролтайға өҫтәлмә һайлау өсөн бөйлетендәр баҫыуға заказ урынлаштырҙы. Текстар урыҫ, башҡорт һәм татар телдәрендә баҫыла. Үзәк һайлау комиссияһынан белдереүҙәренсә, 15-нсе Күмертау һайлау округы буйынса 52 мең ярым бөйлетен әҙерләнә. Уларҙың 36600-ы урыҫ, 9400-ы урыҫ башҡорт һәм 6600-ы урыҫ татар телдәрендә буласаҡ. 50-нсе Туймазы округына 62 мең ярым бюллетенға заказ бирелгән. 34700-ы урыҫ, 10700 бюллетен башҡорт һәм урыҫ, 17 меңдән ашыуырағы урыҫ татар телдәрендә баҫыласаҡ. Дәғүәселәр һанына килгәндә Күмертау өсөн бюллетендәрҙә 5 Туймазыныҡында 7 кандидаттың фамилияһы яҙыла. Уларҙан тыш быйыл республиканың 53 муниципалитетында төрлө кимәлдәге һайлауҙар үтәсәк. 7302 мандат өсөн 15400-ләп кандидат дәғүәләшә. Ға ярашлы муниципаль һайлауҙарҙа алдан да тауыш бирергә була. 13 сентябрҙә ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында участкаға килә алмағандар 2 сентябрҙән 12-һенә тиклем ошондай мөмкинлек менән файҙалана аласаҡ. Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хайдар Вәлиев ошо турала белдерҙе.
Закон муниципаль органдарҙә алдан тауыш биреү тигән рөхсәт бар. Ул һайлау көнөнән 10 көн элек башланырға тейеш һәм ул һайлаулар участка һайлау комиссияһының помещениеһендә үткәрелергә тейеш. Быга һайлау комиссияһына алдан хәбәр итеп, сәбәбен аңлатып, шунан гына алдан һайлап китергә мөмкин. Участка һайлау комиссияһы уйыктырдә.
Башҡортостан үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хайдар Вәлиев алдан тауыш биреү мөмкинлекләре тураһында ошоларҙы әйтте. Өфөнән Болғарға зираттағы сәйәхәт ҡыланды. 29 июлдән 4 августҡа тиклем башҡорт һәм татар мәҙәниәт әһелдәре, башҡалар Өфө, Дүртөйлө, Түбәнге Кама, Болғар, Ҡаҙан йүнәлешендә ял итеп, аралашып, танышып ҡайттылар. Болғарға сәйәхәт йыл һайын ойошторола, быйылғыһы иҫәп буйынса 22-сеһе булды. Онда катнашкан Башкор Дәүләт университеты досенты Татарстанның атканылган мәдәният хезмәткәре Рауф Идрисов Болгарга сәяхәтте үзен сәләкле этнотуризм дип баһалайм тинде.
Болгара сәяхәт программасы быел Салахаттинның 50-лешенә багышлана. Әлбәттә, мәдәни программа бик мөһим. Максаты, милли мәдәни программаның максаты халкыбызның шушы тарихи вакыйгаларын кайтару юлында инде чараларның берсе инде үтенде 92 елдан бирле үткәрелә. Ләкин инде соңгы санасан кайберләрдә икенче тапкыр булды. Шагра бу инде милли мәдәни тормышыбызның бер бик чагы көзгесе һәм инде ул тарихи күренеш. Исторический значение имеющий ребят не тоташ еткендин. Тарихи хэммет булган вакыйга һәр елгы шундый традицион хәзер сәяхәт киленде бит бик популяр халык белән. Димәк монда аралашу башкорт һәм татар милләтенең әдәбият сәнгать әһелләре белән аралашу, якыннан аралашу бәхете тия. Аны монда бик күп шундый мәдәни программа, һәр көнне концерт, очрашулар, экскурсиялар. Бирәк тә ала буга, Казан белән экскурсиялар бик әйбәт. Николдра шундый бер этнотуризмның бер формасы дип әйтергәм килгәнем.
Башкортстан киностудияга яңа фильм менен тууланды. Таңсулпан Буракаеваның кыска метражлы эше «Икелегене егет» деп атала. Тамашачыларга рәхмәт, мин кәләш алам. Фильм дарат буенча таныш режиссердің балтасмагы, оның уңышлы якланган диплом эше Таңсулпан Буракаева Санкт-Петербург дәүләт кино һәм телевидение институтында белем алды. Таңсулпан Буракаева буласак премьераның кайһы бер серләрен дә әйтте. Мәсәлән, уга башкорттың юк кына низакты удара хәл итмәй мәхкәмәләшүе оқшамай икән.
Бу фильмның идеясы миңа интернет селтәрендә башкорттар турында мәгълүмат эзләп утырганда килде. Мин анда бик кызык кына хүзләре укып калдым. Башкорттар бик яхшы халык дигән, әмма бер-береһенә сутлашырга шул тиклем ярата. Кайһы бердә бер арбага утырып, ике башкорт бер-береһе менә сутлашырга алыс калага Ырымбурга юллана дигән хүзләрне укып, бу миңа бик кызыклы булып тоелды. Бу ике кеше бер-береһенә каршы көрәшкән кеше бер арбага утырып нисек бара икән, аларның ошо юлдагы сәяхәте нисек үтә икән дип уйланып, менә ошо сценарий язу идеясе килде. Былтыр сентябрь аенда без бу фильмны Хайбулла районында һәм Бөрек қалаһында төшердек. Бөрек қалаһы ул 19-нчы буаттагы Ырымбур ролен үтәне, ә Хайбуллала шул уларның озак сәяхәте сурәтләнде. Төп рольләрдә без Тәле тамак драма театрыннан халык артисты Рауил Галим һәм һәвәскәр артист Хайбулла районының баш агронома Зиннур Байбулатов башкарталар. Әлбиттә, бу комедия, әмма хахылдап истермәп көлә торган комедия түгел, чөнки бунда индедер нискә хистәр һәм кешенең язмышы, дуслык, талашу һәм индедер бик дөньяви гыраулар күтәрелә. Бер аз көлеп тә, бер аз уйланып та ала торган фильм. Шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, бу фильм өчен без халык ярсыгы Мөхәммәтҗан Каракбаевтан «Икелегене егет» дигән ярын алдык. Шуның өчен дә бу фильм «Икелегене егет» дип атала.
«Икелегене егет» фильм режиссеры Таңсулпан Буракаеваны тыңланыгыз. Бұл фильм башта кино күні 27 августта Өфеле көрсетіле, көзге айдарда ихе фильмді райондар бойлап ойыштырласақ, сеансарда көрсету башлана. Белорет районында 2 яшьтәшен фажиғанан құтқарған Арсы Нәжмединовты бөләкләнеләр. Район полициясы Қыю Малайға рәхмәт хаты һәм планшет тапшырды. Сермән ауылынан 11 яшьлек малай һау ингәндә бәләгә тараған яшьтәшләрен ярға һөйрәп сығарып қаһарманлыҡ яһағайны. Ғәдәттә бишкә уҡығандарҙы ботаник тип көлөргә яраталар. Арсен иһә үткән уҡыу йылын тулыһын сатирлек юғары баһа менән тамамлаған, шулай ҙа һис кенә лә ботаник түгел икән. Йәш ҡотҡарыусының әсәһе, юл полицияһы инспекторы Элиза Нәжмединова уланың ысын кеше булып үҫеүенә ҡыуаныуын белдерҙе.
Мин ул көндә эшләй инем. Эштән ҡайтҡан мәлдә әсәйем минән ҡыуанып, миңә шул хәбәрҙе әйтте инде. Мына һинең малайың, ти, бөгөн ике малайҙы һыуҙан сығарҙы. Алар икәү һыу йөҙөп һайыраҡ ерҙә килгән. Дәрдә, унда бер урыны папыл тәрәнәйеп китә. Шунда курыкты микән ул малай, нимәштәне микән ул. Икенсе малайга елкәһенә тотынып тегене батыра баштаган. Минен әсәем унда эргәләрендә булган. Әсәем күреп калган, минен малайга әйткәнде, барыгыз ярдәм итегез дип. Минен малай елган төбенә баскас, теге малайды этәләп нисектер нәйгә ибәргән. Ярга. Арсен Сермән мәктәбендә укый, 5-нче классты бетте. 2-4 менән калгандары, 5. Гәрешне мин горурланам ул малай менән.
2 яшьтәшен һаудан коткарган Арсен Нәжмединовтың әсәһе Элизаны тыңланыгыз. Батарейка тағыла бір хуш көңілілі көрсеткен, яңы планшетлы болғас, бұға деклім тұтынған кәсе телефонын бәләкәй қостыхана бөлә кеткен. Өфі футбол командасы тәуге ойынын үз майданында ұзғарырға әзірләнә. Премьер лигаға күтәрелгән клуб үз майданында тиешле сұрашуларды бір йыл дәвамында сити стадиондарда ұзғарырға мәжбүр болды. Ошо көндәрдә РСФ футбол берлеге 15 меңлек Нефтьче стадионына Премьер лига ойындары өчен лицензия бирде. Тәуге сұрашу 9 августка тағайынланган Өфүгә Санкт-Петербургтан Премьер лиганың былтыргы чемпионы Зенит килә. Бул уенга билеттар сатууга чыгарылды, 15 меңден 11 меңге кисәү катылып бүткән. Олардың хакы 200 сумдан 600 сумга саята, алып сатарлыкка юл куймау максатында кассала һәр кешегә 4-тән ашу билет сатылмай, шулай да әленән үк интернетта Өфе Зенит матчына 2-3 меңге билет сату турында мәгълүматты күрергә мөмкин. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 августта Татар милли хәрәкәте лидерларының берсе Рафис Кашапов эшен карыячак мәхкәмә алдыннан 9 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге пикет үткәрергә теләгән иде. Кырымны аннексияләүгә каршы интернетта таратылган мәкаләләр өчен экстремистлыкта гаепләнеп кулга алынган Кашаповны яклаучыларга пикет уздыручы хакимият ташландык урын тәкъдим иткәнгә оештыручылар аны үткәрмәскә карар кылган. Вазгыятны ачыклау өчен Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалдинов белән Гафиулла Гази сөйләште.
Гамил әфәнде, менә шәһәр хакимияте сезгә якшәмбе көнне пикет уздыру өчен шушы урынны биргән икән. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә?
Без Рафис Кашаповка теләктәшлек белдереп пикет үткәрергә җыенган идек. Әмма ләкин безгә шундый урынны бирделәр. Андан кеше дә йөрми, безне кеше дә күрми. Менә шундый бер нинди ярасыз урын бирделәр. Югыйсә бит бу шәһәрдә күпме урыннар бар, әмма ләкин юк, һәр сайлау алды кампаниясе бирә алмыйбыз дип төрле сәбәпләр табып безгә бирмәделәр. Менә шушы Колизей территориясендә бер ташландык урын бирделәр. Ну, безгә бу бер дә яраклы дип санамыйбыз бу урынны. Менә хәзер инде нинди карарга килербез, соңрак мәгълүмат бирербез. Пока әле менә шундый хәл.
Менә белүемчә бу урында этләрне дә бик күбертәләр.
Әйе, этләр йөри монда, элек алкашлар йөри, монда ресторан, ие, элек ул хәзер эшләми, эшләвен. Әмма ләкин урыны инде бер каяда бернинди рамкаларга да сыймый. Шуңа күрә бу урыннан без баш тартырга мәҗбүр булачакбыз инде. Ә менә юл монда трамвай юлыннан 30 метрлар читтә бар, анда параллель рәвештә бара асфальтлы юл. Әгәр аннан рөхсәт итсәләр, без шунда чыгарга риза. Әмма ләкин инде менә чүплек арасында басып тору. Бу инде бернинди кысага да сыймый.
Демәк инде Гамил әфәнде менә шушы пикетның булмый калу мөмкинлеге дә бар, протест йөзеннән.
Без менә бу чүплектән урын бирүгә кайтырырга каршы, шуңа күрә без әле Рафис Кашаповны яклап пикет үткәрүне, бәлки соңыраккә пешерербез. Әле без моңа бик каты каршы.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалдинов белән Гафиулла Гази сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 август көннәрендә Төркиядә бөтен дөнья Кырым татар конгрессы узды. Әлеге чара турында Азатлык инде шактый гына хәбәрләр бирде. Бүген Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай конгресска нәтиҗә ясый.
Төркиянең пайтахты Анкарада 1-2 август көннәрендә кечерелгән бөтен дөнья Кырым татар конгрессының нәтиҗәләре ве акислары дәвам итә. Бүтін дүния Қырым татар конгресіне Қырымда ве диаспорада 184 жемаатчылык тешкилатының экшер делегесі Қырым татар милли меджісінің азалары, құрыжу, тесісчі идарежілері ве даветлерден мейданға келген 400'den ziyade delegat ve 400'den ziyade de misafir izleyicinin davetinin iştirakinin ziyalılar, gazeteciler, politikacılar ve başka insanların iştirak etkeni bir büyük tantanalı kongre oldu. Kongre hakikaten Ankara Bilkent Oteli Kongre Merkezi'nde pek tantanalı surette açıldı. Elbette Rusya'nın bütün itirazlarına rağmen bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkan Vekili Naci Bostancı, Türkiye'deki Büyük Millet Meclisi'ndeki iki büyük opozisyon partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik iştirak ettiler. Ayrıca pek çok sayıda yüksek dereceli bürokrat, Türkiye'nin bürokratı, Türkiye'nin Ankara'daki olgan çeşitli memleketlerinin büyükelçileri ve temsilcileri, Ukrayna Dışişleri İşler Ministeri Klimkin iştirak etti. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kitay'da ve Malezya'da uzak doğudaki gezisi sebebinden iştirak etmese de hususi mesaj yolladı. Kene Başbakan Ahmet Davutoğlu da özel bir mesaj yolladı ve onların bu mesajları bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde okundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun Kırım Tatarlarına milli teritoryal özellik otonom cumhuriyet vaat etken mesajında Ukrayna Dışişleri İşler Ministeri Pavlo Klimkin okudu. Elbette bundaki konuşmalar, belirgen vaatler eğer Rusya'nın boyunduruğundan Kırım kurtarılıp geriden gerisi Ukrayna'ya kaytarılacak olsa hakikaten Kırım Tatarları 1783'ten bu zamana kadar en büyük aklarga kavuşacaklar öz vatanlarında. Elbette bunların da bu sözlerinde akisleri de büyük oldu, ken oldu. Bütün Dünya Kongresi'nden evveli Kırım'daki Rusya idaresinin işbirliği yapan bazı bir Kırım Tatar teşkilatlarının çağrısı, Rusya'daki çeşitli siyasetçilerin çağrısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kongreye iştirak etmemesi idi. Lakin Recep Tayyip Erdoğan, aytkanımız gibi Kitay ve Uzak Doğu gezi sebebinden iştirak etmese de özel hususi bir mesaj yolladı. Aynı zamanda bütün dünya kongresi yekunlengenden son Türkiye'ye kaytkanda, kaytar kaytmaz da 3 Ağust pazar ertesi günü sabah saatlerinde Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Parlamentosunun azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi Reisliğine gayrıdan saylanan Refat Çubarov'nu Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Bu görüşü bir saatten ziyade devam etti. Recep Tayyip Erdoğan bu kongreden dolayı demokratik ve pek semereli geçirilen bütün dünya kongresinden dolayı Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve yandan bütün dünya Kırım Tatar Kongresi başkanlığına saylanan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'nu tebrik etti. Kene özü kongrenin açılışına iştirak etilmese de birinci günü, açılışının birinci günü akşamı da Başbakan Tayyip Erdoğan Başbakanlık ofisinde gene Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'u kabul etti. Kongre hakkında malumat aldı. Kongrenin nasıl neticeleneceği hakkında müzakereler oldu. Aynı vakitte Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyeti, Kırım'ın geleceği, gelecekteki alıp darılacak siyasetler ve işler müzakere ve müşavere edildi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov'un Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ndan olan görüşümünde. Kongre hakkında aitilacak bir mühim mesele de Türkiye'de AK Parti hükümetinin endi çokluk olmasa da bir koalisyon hükümeti kurulması kun tertibinde. Bunda AK Parti'nden Cumhuriyet Halk Partisi ya da AK Parti'nden Milliyetçi Hareket Partisi hakkında koalisyon hükümeti kurulması, meydana getirilmesi hakkında görüşüler devam etti. Kaysı koalisyon olursa olsun buna bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etken Milliyetçi Hareket Partisi'nin umum reis muavini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin umum reis muavini de yapkanı çıkışlarda öz partiyalarının hükümetke gelse de gelmese de Kırım'a ve Kırım Tatarlarına karşı her türlü destekli yardım etmeye Türkiye'nin alıp barganı Kırım Tatar politikasını devam ettirmeye ta da aktif kol tutmaya söz verdiler. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde yapkan çıkışlarında. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin birinci gününde Kırım Tatar Kongresi'nin bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı kabul edildi ve aynı gün akşam saatlerinde ustav boyunca bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi saylandı. Bu kongreye Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Arslan Ömer Kırımlı namzet gösterildiler ve oy çokluğundan Refat Çubarov Kırım Tatar bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisliğine saylandı. Zalını doldurgan delegeler ve Kırım Tatar halkının pek çoğusu elbette bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi olarak Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun olmasını bekleyediler ve isteyediler. Bunun alakalı müracaatlar da prezidiumga yapıldı. Yapılan çıkışlarda hususan Kırım'dan gelgen veteranlar da bunun hakkında pek duygusal hissi güzel sözler aittılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, biz Kırım Tatar halkı prensipler boyunca hareket etti. Biz özümüzün Kırım Tatar halkının kurganı, kurultay ve meclis prensiplerini bozmamak gerekmiş. Bu prensipler boyunca da bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edilmesi sebebinden ve bu sıra dışı sebeplerden dolayı da Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un saylanmasını men layık köremen ve uygun köremen deyip Refat Çubarov'un adaylığına kol tuttu. Ve salonu doldurgan delegatların pek büyük bir çoğunluğu ekseriyeti de Refat Çubarov'a ses verdiler. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetlerine de tüzük boyunca bölgelerine göre Kırım için, Türkiye için, Romanya, Avrupa yani Kırım Tatarlarının yaşayan yerleri ve bu yerlerdeki nüfuslarına, sayılarına göre belli kuotalar verildi ve bu kuotalar boyunca da her bölgede yaşayan Kırım Tatarları bu idareye öz namlatların öz aralarında kongre vaktinde cihilip öz aralarında özleri sayladılar. Yani bu kuotalar boyunca kongre delegaları umum bir saylav geçirmediler. Bunun sebebi de şunda ki Türkiye'den namzet olacak bir insanla belki Kırım'dan gelgen delegatlar yeterlik olarak tanımazlar. Nasıl iş alıp varabilecekler bilemeyenler için yeterli kadar kıymet kesemeyecekler için o öz bölgede yaşayan Kırım Tatarları idare heyetine öz delegatların sayladılar. Bütün dünya Tatar Kongresi'ne de elbette kabul edilgen müracaatlar var. Bu müracaatlar Kırım Tatar Milli Meclisi'nin saytında, Kırım Derneği'nin saytında, Kırım Haber Ajansı'nın saytında tolusunen Kırım Tatar dilinde, Türk dilinde, İngiliz dilinde, Ukrayin dilinde var ve bu rezolüsyonlar yani bütün dünyaya yapılan müracaat, Kırım Tatar halkına yapılan müracaat, kongrenin rezolüsyası umumen aytkanda Rusya'nın Kırım'ı basıp almasının hukuksuz tanıla ve Rusya'nın derhal Kırım'ı boşaltması istenile ve Kırım Tatarlarının öz vatanlarında öz devletçiklerin kurma hakkı olganı kaydetili ve Kırım Tatarlarının talapları sıranın belirtili bu rezolüsiyada müracaatlarda.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.